Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero gaueko behatzitan. Arraio irratian.
89.3.
Igandero, aktualitateko gaiak jorratuko ditugu gure umore ikutsuarekin.
Honez gain, astero kolaboratzaile bat izango dugu. Feminismoaz, literaturaz, ustelkeriaz eta lurra.
Arraio irratian, Hauntzaren gauerdiko estula irratsaioan. Bertan izan nintzen, eta gogoratzen dut, ba gustu handiz, ordu, bi ordu luze.
Epa, gaixo, gabon deizuela, ilea guztioi, hementxe beste igande batez Hauntzaren gauerdiko estula zuzenean arraio irratian, 89.3 FM, Putzuzulo gaztetxetik, edo bueno, kehatzen danetik, behintzat, gure gela arroxean hementxe gaude, eta beste igande batez, nere onduan, zirri!
Gabon, ijauna, gela arroxea behintzat gehatzen da.
Hori bai, gozat, eta...
parte da.
Bai. Arratoiak ere bai, gehatzen dira.
Baita.
Baten bat, oraindik ez dugu ikusi gaurkoan, baina sumatzeitu.
Sumatu bai.
Inguruan kriski kraska badabiltza. Ez da hitori den arratoien onomatopeia, baina... baina bai, badabiltza. Bueno, zemoz, irri, zemoz.
Ondo. Espaldiko. Arratoien zagore...
bai, hemen ikarri, bizkotxo goxo, ez? Erdiaroko bizkotxo bat, ez? Oker ez banaiz?
Bai, oida, denboran zehar...
bidaiatu.
Bai, ez da iraungi.
Ez da iraungi, ez. Erra badao, bai. Bueno, ba, hoxe gabon entzuleok. Hemen txe, ba, gubiok gaude oaingoz, eta kolaboratzailearen zai gaude, berez hitza eman zigun, etorriko zala, Samaizuloko sorgina.
Bai, moen dela azte bete do, baina, bueno, igual, ez teu behar beste
bueno, agian,
gogorarazi edo.
Erratza aparkatzen ari da, ze, bueno, azte buru ontan, zarautzen aparkatzeko arazoak udan baino gehiago izan dira, egia esan.
Bai, izugarria.
Izugarria.
Kalian, jendiek uste esan, baina, bueno, kotxiakin...
azken portun, ba, legerik gabeko auzoa bihurtu da, kotxentzat. Eta udaltzan jentzat, eta hemen ba, publikoki nahiko nuke onartu.
Ah, enteratu naiz, bueno.
Bai, publikoki onartuko dut, lehendabiziko aldiz, udaltzen jai deitu diotara.
Txibato lanetan.
Bai, salatari lanetan. Baina ulertzeko, ba, etxian nengon balkoian, lasai asko, eta ikusi nun nere txeparian, ba, amabost kotxeko hilara gaizki aparkatuta. Eta justu bat aparkatzen aizan, eta entzun nioz, iberdin du, hemen guztia badao, eta nik esan nioz, ez horrezin dautzi, eta ba, Bunipak ez dira etortzen. Eta justu Bunipan kotxia pasazan.
Ara.
Eta zeintzuen, beste aldea bitu. Eta sumindu nintzen, egia
bai,
esan.
Bai.
Ba, eta agoneko ja bi multa izan ditut, otakoak, azken portun. Eta triste irutze zait, ez? Ota ordaintzen deunok, ba, behin gaizki aparkatzeatik an, isuna eukitzea, bueno, baina beste batzuk gaizki aparkatzeatik ez eukitzea isunik, ez?
Olako egunetan,
batez ere. Eta bueno, gehienak etzidan zaraustarak etzekaten pegatinarik eta ez ezerrez.
Horratik goida, bai.
Eta bueno, ba, deitu nun udaltzain gora, bi aldiz gainea, horren eguan etzidaten hartu. Eta bigarrengoan, ba, esan nien, ea, ze gaina notizia izan da ez, udaltzaingoak kotxe grua berria estrenatzen dula bihar.
Abai.
Bai. Uste ez dela baliak eramateko bakarrik izango, kotxeak eramateko ere izango dela usteet.
Hori, beste bat bat zion, ez?
Beste bat bada ho.
Bada ho, edo.
Bai, bai, bai. Balia, balien krua da hori. Baliak eramateko krua. Eta beste bat usteet, ba, autuak eramateko izango dela. Eta bihar estrenatzen da. Egun aproposa, segurazko izugarrizko arazoa daudela bihar aparkatzeko zarautzen. Ez aste burontan, ez? Baina bai, egia esan, aurrenengo aldiz egin detori, naiz hobeto sentitzen, etzun ezertarako balio izan, nire ba, desago pertsonaleako bakarrik egia
bueno,
esan.
Bueno, bentsat berratxi dugu hori, ez?
Bai, bai.
Ezertako balio.
Ez du ezertako balio, ez du ezertako balio, egia esan, gaur nahi nun zuzenean egin hemendik, deia, baina bueno, da honeko, bueno, badau da honeko txabatu behizki aparkauta zarautzen egia esan, baina ez ez dugu egingo. Telefonoa zuentzat utziko deu irekita, gurekin ba, parte hartu nahi bat zue, aspaldiko partez, gaur ez dakau telefono deirik, orduan, ba zuek izan zaitezkete irratsaioaren protagonista, kortarako ba, gure telefonoa, 943-86-8-1-8-3, 943-86-8-1-8-3, telefono zenbakira deitu, eta gurekin zuzenean kontaktatzeko ohorea izango dezue, eta horretaz gain, nahi badezue, beti ere nahi badezue, kamiseta bat, Auntzaren gabertiko estulako kamiseta zoragarri bat, doainik. Zegeio, behar dezue deitzeko. parte hartu, animatu eta sorpresak ugari. Eta bueno, sarrera eskasau egin ondoren, gaurko...
Bueno, ez dugu esan, zerdaka,
ez dugu esan, hori da, hori esan bernu. Hori esan bernu, sarrera kontekstualizazio hau honen ondoren. Ba hori, hasiera esan dugu, Amaizuloko Zorrinaren kolaborazioa espero deula,
bai.
Erratza aparkatzen badu, eta gero bai, gero edukian sartuko geaz, ba, gaur abenduak 8 da, eta duela 2 egun, abenduaren 6 izan zen, Espainiar sakrosanto konstituzioaren eguna, jaiegun arrotza, jaiegun inposatua, hemen euskaldunontzat ere. Eta hainbat ekitaldi izan ziren herrian, ekitaldi paraleloak ere, esan dezakegu, izan zirela. Zegoela argazki batzuk ikusi ditugu, eta deialdirik ikusi gabekoa, zeni erreportari lanetan, atean nintzen beste behin ere,
bai,
gaur ere, oaingoan ere,
Jotazu
mikrofonoa eskutan hartu, eta bueno, ba, deialdi publikoa ikusi nuena, bezemen Putzuzulo gaztetxean, danda gazte asamblea deituta, ba, itzaldi bat eta dokumental baten emanaldia izan zen. Itzaldian ba, Gasteizko Etxebizitza Sindikatuko kideak eman zuten. Eta beraiekin solasaldi bat izan ginen, hemen mikrofono hauetan. Eta hori grabatuta dakau, ba, zer den, ze borroka egiten dituzten, ze referentziak izan dituzten. Ze hasiberria da, talde hasiberria da, lau astetxo edo, bueno, edo lau hilabete ez dakit. Baina hasiberria da, eta bueno, horiekin izan ginen, elkarrizketa hori eskainiko dizuegu. Eta ondoren eskaini zen dokumentala, Insurgentzia, dokumentala okerrez banaiz. Ba, beraien egiletako batekin ere izateko aukera izan ginen. Eta bueno, dokumental hori egiteko arrazoiak, nola nundik norakoa, errepresioaren ingurukoa da, dokumentala, errepresio kasu ezberdinak, ez? Aztertzen ditu elkarrizketa bidez, ba, kasu, estatu espainolean egon diren errepresio kasu ezberdinen, ba, nola baiteko ba, dokumental bat da, testigantzak jasotzen dituna, eta bera egiletako batekin izan ginen, eta hori ere eskainiko dizugu, eta gero ordu bat erdik buelta hortan, kontzentrazio bat burutu zen Ipurdi plazan, Erdi Aroko Ipurdi plazan, eta bueno, bertan irakurri zen testua, ba, grabatuta daukagu ere, han bertan irakurri zen ez, ba, irakurketa, egunaren irakurketa txori ere, hemen eskainiko dizuegu, esklusiban, beste inun ez duzuelako izango Auntzaren gabertiko, ez du lan bakarrik, eta hori gaurko menua, eta bueno, ba, postre bezala, efemerideak, zirri, gaurkoan ere, efemeride oso interesgarriak, historikoak, eta musikalak ere, efemeride musikal batzuk badira. Eta bueno, ba, hausia izango da gaurko Auntzaren gaurdiko estulan topatuko duzuena. Goratu, ba, arraio irratian zaudela, Putzuzulo gaztetxetik emititzen dugula, eta bueno, beste irrati baten bitartez entzuten ari bazara, zuzenean, arrosa saretik, edo internetetik deskargatu duzulako, edo repikapena entzuten ari bazara, ba, goratu nuntzauden, eta uin aske hauek, ba, mala urtetan martxan daudela. A smile which presided that from the land destruction so much time together so much I'm gonna find both the one to go. Bueno, metxe gaudela zuzen zuzenian, 89.3ko frekuentzia askeetan, eta raio.eus webgunean, webgune berrituan, ere, entzungai daukazuan.
Bai, itxura berrituan, ara,
itxura berrituan, eta telefonoa, badiru di norbait deika daukagula, entzungo, deu, aurrena. Bueno, esan den bezala, deiba dakau eta zuzenia sartuko deu, filtrori gabe, ea norden. Kaixo, Gabon?
Bai, kaixo, iepa kaixo.
Iepa kaixo, ahotza ezaguna egiten zaigu?
Bai.
Baina, konfirmatu iguzu, edonatu altzara?
Efectivamente, ahotza ez igualdatu, arpegia ez dare, arpegia beti ezan zabala.
Zabala eta azala lodilea.
Era sala beti bezain lobi.
Aspaldiko, edonato!
Aspaldiko parte.
Zen moduz, aspaldiko!
Ondo, aspaldiko parte guztu etzien arrapantzia zen eta hortzik entzutu nahi entzala eta nikila faltan.
Ah, kamiseta!
Nikila faltan,
beka
behizo, zi. Eta guantzik dega aukera, durango benok izan, durango izateko aukeri gazi izan.
Bai,
anetxe txauden,
Bai. Salgaitze hon bakarraan, arraio irrati egin zerikusia dukana, ahostarren liburua zan.
Hola?
Arraio irrati egin zerikusia zeukana, eta Durangon salgaitze hona etzen ahuntzan gauerdiko estulan kamiseta baizik, eta ahostarren liburua, bai. Éxito de ventas, gaina entzundet. Bai. Ba, nik enun ikusi, nik eskuratu liburua, eta gaina sinatzea nahi nun, baina... Baina ez da hit komunian, bakizu.
Bai.
Nik uste komunian harrapatuko nula hor vitamina bila agian, eta etzeon postuan. Dena dela, pues espero dugu ekartzea ona, gaztetxea edo zarautzea behintzat, bere liburu aurkezpen aitea.
Horia, narkoasi edo.
Narkoasi, basko, bai.
Narkoasi, basko.
Alaxe da. Eta bueno, Donato, orduan ze kamiseta nahi dek, eh?
Bai, arazioi horrexia dio.
Ze kolore...
Bai.
Ze kolore, ze talla edo... Bai, ze kolore, ze talla edo...
Ez koloria... Zubora ze... Bueno, lehen beltzak eta grisia zian.
Oide.
Oin beltzak dira.
Beltzak eta... Ah, ja, eta
Bai, baina grisak ja beltztu india pixka.
Grisak gazkalo, eh?
Bai.
Bueno, giatetan bat.
Vale.
Gauze,
ba, LXL hau eta gombat. LXL, vale, os ondo.
LXL, ba.
LXL beltza edo grisa.
L, tere garaña L. L. L bat egin
da. Guain gabona datoz eta... Gabonak datoz da igual XL, eh?
Bai, ez enetzako.
Vale.
Bakizue gilleza ez dela parte gustatzen.
Bueno. Es que vanguardista, bai.
Zunai, eh?
Ah, vale. Bueno, Edonato, bai zuzenian esan berra dakau, seguro asko hauntzan gaurdiko estulan azken irratsaia izango ala urte hontan, orduan urte berri on ere nahi genizun ke eman.
Ara? Hori zer dela da?
Ba, oporrak.
Bai. Oporrak. Hirua de hor dakau, 22 ja barkatu.
Bai, baina gu ez dagit. Baina gu ez dakit iritsiko gean, ez dakit hor kontratu temporal bat egitea nahi badek, zuzenean, oentxe ahosko ahostasun batez.
Zer dela eta?
Baja bat zekau, bueno, nahiko guengo ontan esango jau justifikatua edo, eta, bueno, ordezkatzeko kontratu bat.
Arraioko patrona nahi aurkeztu dio nere baja, eta, bueno, ematen du onartu diala. Eta, bai.
Altu obazio bezatia eta argillo de bai, bueno, bai, entendido. Bai.
Ordua nahi izan ezkeo, ba, mikrofono hauetara eta lemazain lanetara itzultzeko aukera izango dek, beti ere, ba, bueno, kontratuaren baldintzak eta letra txiki jaundu irakurrita.
Kontako gelditu ezkeo, ja, zuzen nian. Mikroskampo eta...
Bai, itzengo deu. Zerbeza daten bueltan itzengo deu. Bueno, i eskertze jau benetan deitzia, uste te azken bi urtetan jaso deun dei bakarra dala.
Bueno, eh?
Orduan, ore bat.
Dei onena, azkenengo bi urtetako dei onena.
Onena, bai, bai, du digabe. Ta horreatik premilua, horreatik premilua.
Amixita, grixata, beltzata, anakena.
Oidek. Bueno, ba, bai, ba, eskerrik asko, ta urte berri hon. Bueno, hortxe edonatoren deia, egia esan falta botatzen genuen, ez?
Bai. Eta hostia, asusteko deia ta
asusteko, ba, sorpresa, bai. sorpresa. Nik uste nuen zamaizuloko zorgina izango zala, ez itzula etorri esana, baina baina ez.
Ez hori, bueno, a ber, beste sorpresa bat emate egun hemen.
Bai, a ber, leiotik sartzen irikita utziko dugu bazpare. Eta, bueno, esan deu, esan deu. Agian, segurasko, ba, urteko azken irratxaibia izango dela aur, urte berrion eta urte zerrion eta guztiak izango ditugu, irratxaibien amaieran segurasko. Eta, bueno, ba, edukiak insartuko gea denboa gehiago galdu gabe, zirri?
Hori da, hori da, ba, abenduan zeiko,
Abenduan eta, bueno, pixkate hortan girotzeko abestitxo bat, hau agian gustatuko zaik, zirri. Ezagunak dira eta espaldien nun jartzen.
Veinte años más tarde. Ajá. Aquí no disfrazamos el lenguaje y llamamos a las cosas por su nombre. Que quede claro, por su nombre. Sabemos que las buenas palabras son el maquillaje más habitual, utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atractiva. Sabemos que esos a los que llaman creadores de opinión, expertos tertulianos, rigurosos historiadores, son la voz de su amo, la voz de la que nos sentimos esclavos. Treinta y tantos años de constitución, más bien treinta y no sé cuántos de prostitución. Políticos son putas con ambición, ¿cómo no vamos a tener ganas de destrucción? Nos dicen la verdad es una, la verdad es una y nada más que una. Una grande y libre, aún hay retrógrados que pesa política siguen. Hijos de puta, tienen una única visión de su nación. Una sola forma de escribir y contarla, un solo y único discurso de aquel que se mueva. No, no usaré la foto a las cosas por su nombre. Girl, say, ven y señálate a las cosas por su nombre. Girl, say, ven y señálate. La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Me la sudan esos partidos de izquierdas, derechas y del puto centro. Son diferentes corbatas con un mismo pensamiento. Mi pensamiento es verles muertos puercos. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las regiones. Cometida a los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. Y la constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga. Cadena de todo, todo poderosa, la norma suprema, la ciega obediencia. Elegimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendan los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue estando en sus manos. Pues unámonos, mis callejeros soldados, con fuego, hachas, piedras, palos o a cabezazos. Aquí traje mi ultraje contra el Estado. A las cosas por su nombre. Causei, Senárate. A las cosas por su nombre. Causei, ven y sanate. Por su nombre. Por su nombre. Causei. La bandera española, la bandera fascista. El ejército español, ejército fascista. Policía española, policía fascista. La clase política, la clase fascista, por su nombre.
Bueno, gauzei bere izena bati deitu bertzai, eta bueno, egia esan nola abesti bat izorratu, ez? Hor koru hoiekin, egia esan.
Gauzei bere izen ez.
Izen ez, hori da, izena gati, izen ez. Fermin euskaldun berria da, orduan markatuko jo, bai, ez, bai, bai. Fermin Etermin, hortxe Eterno.
Hor kanta bestela ona, eh?
Ona, bai, bai, bai. Eta horbe konstituzioa buruz hitz batzuk esaten ditu, ez? Konstituzio espainiarra, ba, ez, frankismoaren ondotik, ba, nola aplikatu den eta bueno, ba, herrien kartzela deitzen zaien, ez? Espainiar estatu honen ba bizkarrezurra, soilik bankuak erreskatatzeko ba aldatu daiteken ba testua dela ematen du burdinezko, ez? Emateu horre harriz idatzita dagoela eta ezin dela modifikatu edo, ez? Hor pikapiera
bueno, bai.
Edo, ez?
Nahi danian bai, ez?
Horria, horria, orduan
eta nahi dana bete eta nahi dana, ez?
Alaxe da, alaxe da. Eta bueno, ba esan dakoa, ba abenduaren 6an, ba Danda Gazte Asambleak hemen Putuzulo Gaztetxean hainbat ekitaldi antolatu zitun eta horietako bat hitzaldi bat izan zen, etxebizitza sindikatuko hitzaldi bat. Eta bueno, bertako hitzaldia eskainizun kide batekin izateko aukera izan ginun, egoteko aukera hobeto izan da. Eta bueno, hoxe da beakin izandako elkarrizketa, igual entzungo dugu, ezta, zirri?
Hori, hori, jarri.
Ba, mentxe daukazu, etxebizitza sindikatua Gazteizkoak.
Bueno, mentxe hautzaren gaberdiko ez dula mikrofonoa eskutan hartuta mentxe Putzuzulo Gaztetxean, ba, Danda Gazte Asambleak antolatutako ba, ekitaldietan, abenduaren seiari ba, ba, desobedientzia egiteko, jaiegun arrotzei desobedientzia egiteko ekitaldien barruan, hitzaldi bat izan da, Gazteiztik etorri diren etxebizitza sindikatuko kideak izan dira bertan, eta gurekin daukagu hemen Iñaki, bertan parte hartu duen kidea, eta bueno, galdetuko diagu ea zer den etxebizitza sindikatu hau eta nundik sortzen den. Kaixo, Iñaki.
Kaixo, eskerrik asko. Bueno, ba, hori gonbidatu gaituzte gaur tandako kideak pixka kontatzera gure esperientzia eta hori Gazteizko etxebizitza sindikatua duela, bueno, lau aste edo eman genuen argitaratu genuen edo. Baino egia da aurreko prozesu baten aurreko esperientzia batzuen ba bueno ondorioa dela. Orduan etxebizitza sindikatua dator batez ere Gasteizen langile klaseak pairatzen duen etxebizitzaren problematikari erantzun kolektibo bat emateko eta bide batez nolabait jendearen autoantolakuntza edo sustatzeko helburua daka. Orduan, bueno, zakit, pixkat.
Bai, bueno, etxebizitzaren arazoa, beti horrela aipatzen dugu, ez, guk ere, hemen herrian, Zarautzen, herri turistiko izanik, bez badaukagu etxebizitzarekin arazo bat, eta kurioso da, ez, eskubidea izan beharko lukena arazo bilakatzen dela, ez, negozio bat dagolako horren atzean, eta bueno, ez dakit zuen kolektibotik ze hausnarketa egin dituzuen etxebizitzaren egoeraren inguruan, ez, eskubide izatetik negozio izatera bilakaera hori, ez dakit aztertu duzuen, ez irakurketa egiten duzuen.
Bueno, guk ez dugu beste igual etxebizitzaren eskubidea aldarrikatzen zen, azkenean da bueno, eskubide formal bat gero ez dana errealizatzen edo, eta bueno, gu atoz, azken finean problematika horri aurre egitea ikusten dugu problematika edo etxebizitzaren arazo hori dago existitu dala azken finean ba klasetan antolatutako gizarte guztietan zehar gizarte kapitalistan oso agerikoa da, osea azkenean etxebizitza bilakatzen dala edo bilakatu dala merkantzia bat gehiago, balia bide bat gehiago edo bide bat gehiago ba kapitalistentzak azkenean etekin ekonomikoak lortzeko eta nolabait gizartearen parte bati ukatzen zaiola direktamente etxebizitzarako aktesoa eta beste askorentzako, hau da langile klase osoarentzako azkenean etxebizitzak oso funtzio zehatz bat betetzen du duela, azken finean etxebizitza da danontzako behar primario bat, hau da gure bizitzak aurrera eramateko. Baina aldi berean baita da nolabait gure soldataren parte gehiena juten dan ba hori gastu nagusia. Zentzu horretan esaten dugu etxebizitzak betetzen duela funtzio disziplinario bat. Disziplinarioa zergatik azkenan lotzen gaitu soldatari modu bortitz batean, hau da, guztiz beharrezkoa dugu lanera joatea hilabetero hilabetero ordaindu alizateko alokairua, ordaindu alizateko hipoteka, ordaindu alizateko etxebizitzarekin batera datozen gastu, bueno, energia gastu ezberdin horiek. Eta horregatik ikusten, baino aldi berean ikusten dugu nolabait etxe bizitzaren problema hori ez badugu benetan sistema edo gizarte honen eredu honen gaindipen bat egiten, ezingo dela gainditu etxe bizitzaren problematika. Honek ez du esan nahi, ez degunik jada, gaurdanik, osa nolabait gure autodefentsa bat burutu behar alor honetan.
Bai, badirudi ez kapitalismoaren zirkulua isteko, ez? Perfektuki diseinatua dagoen elementu bat gehiago dela, ez? Ongi esan duzun bezala, lan egin behar duzu ordaintzeko eta bueno, azkenean zirkulu hortan sartzen zara, kapitalismoaren gurpilean nolabait esateko eta gu geu gara, ez? Beraien engranaje hori. Eta alternatibei begira ere, askotan herri mugimendutik esan izan du da okupazioa dela alternatiba bat, edo mitzat salatzeko tresna bat. Gasteizen okera ez banaiz ere okupazio bulegoak existitu izan dira, edo etxebizitzen bulegoak existitu izan dira. Okupazioak ere presentzia handia dauka Gasteizko hirian, ez hor herri kale horre, auzo askea adibidetzat harturik. Ez dakit, tresna egokitzat hartzen duzuen okupazioa edo beste alternatibarik planteatzen duzuen.
Ba, esan barra dago, igual, gure bilakara precisamente datorrela okupazio mugimendu horretatik, hau da duela pare bat urte, okupazio mugimendua, hau da, errekale horren edo etxe, edo alezarreko etxe ezberdinetan, gaztetxean, eta bar mugitzen ginean hainbat gaztek, zen mundu horretan dana gazteak ginen,
Orain ere,
baina esan eta orain aldatu da pixkate perspektiba eta talearen komposizioa edo. Ikusi genuen nolabait talka egin genuen errealitatearekin eta ikusi genuen Gasteizen bazegola etxebizitza arazo oso larri bat eta oso ageriko, osea Gasteizen errealitatea daudela marmila etxebizitza huts eta badagola etengabe daude etxe kaleratzeak, izan alkilerra zein ordaintzagatik, izan kontratua ez diotelako renovatzen edo igotzen diotelako, izan hipotekangatik eta bar, etxe kaleratzeak ematen da baita okupazio espontaneo bat, hau da politikoki edo okupatzen hasi ginen hoietatik aparte jende asko espontaneoki edo sartzen da etxeetan aurreateatzeko modu bakarra delako, eta baten aurkitu ginen egoera batekin, zeinetan eman zian hainbat etxe kaleratze, junta ginen okupazio mugenduko jende bat, ikusteko abertzen modutan lagundu genezakeen jende horri, eta ikusi genuen bagenitula gaitasun batzuk, eta orain arte gaitasunek erabiltzen genitula nolabait gure, osea, neko endogamiko gizakien esan, osea, gure zirkuloaren barruan, eta mundu okupa horretan, eta ez genitula gaitasun horiek sozializatzen. Orduan hor abiatzen da eztabaida hausnarketa prozesu bat, horren fritu dana sindikatuaren aurretik zegoen antolakuntza forma zala birjabetze kolektiboa. Birjabetze kolektiboak sortu zuen lehenengo tresna izan zen okupazio bulegoarena. Orduan bertan nolabait ematen genuen aholkularitza juridikoa eta teknikoa okupatzeko beharra edo nahia zekan pertsona ezberdinei. Hor, atea genuen ikaspen nagusia izan zen, nolabait asmatu genuela planteamenduan, asmatu genuen gaian, digamos, etxebizitzaren gaian, problema horretan asmatu genuen bazegolako behar bat, eta astero etortzen zen jendea laguntza eske, baino nolabait ematen dugu hausnarketa sakonago bat, eta ikusten dugu gure helburua ez dela soilik elkartasun hori ematea, baizik eta beharrezkoa dela problematika honi aurre egiteko eta orokorrean, osea problematika guztiei, zapalkuntza guztiari buelta emateko eta benetan gizarteredu berri bat proiektatzeko beharrezkoa dela jendearen autoantolakuntza, osea langile klasean autoantolakuntza. Horregatik ikusi genuen ez dela nahikoa okupazio bulegoa, zeren naiz eta gero asamblea bat izan birjabetze kolektiboak, naiz eta izan lantalde ezberdinak, gaitasun ezberdinak antolatuta, ezan benetan espazio bat, zeinetan beharrengatik zetorren jende hori antolatu altzuen bere burua, eta ulertu antolatzeko, etengabe antolatua egoteko beharra, bestei baita elkartasuna emateko behar hori. Orduan zentzu horretan, bueno, birjabetze kolektibotik eta okupazio bulegotik salto egiten dugu Etxebizitzaren sindikatuaren planteamenduari.
Eta zentzu horretan ez dakit beste adibiderik, beste herri, herrialde, eskualde, hirietako eragileekin harremanik izan duzuen, beste esperientziarik elkarbanatu duzuen?
Bai, ba, azkenean izan ditugu erreferente ezberdinak, osea, esan beharra dago alde batetik, igual, sindikatu terminoa berreskuratzen degula, izan dalako ba, metzigarren mendetik, langile klasaren defentsarako tresna izan dalako, eta hasiera baten funtzio hori betetzen zuen, azkenean lan baldintzen edo bizi baldintzen defentsa bat egin, baino baita beste proiektzio bat zekaten hasierako sindikatu horiek, nolabait baziren beste esparru batzuk, alfabetizazioa edo aisialdia edo azkenean bizitza soziala antolatzen zuten antolakundeak, benetan jendea antolatuta zegoen, jende aktiboa zen. Indar sozial bat ziren sindikatu egin. Nola baita egiten dugun irakurketa, zen gaur egun sindikatuetan pentsatzen dugunean ezaigu hori etortzen burura, etortzen zaizkiguna dia gehiago, igual sindikatu klasiko bezala definitu aldituguna diala, gaur egun ezagutazkegun sindikatu ezberdinak gure ustez asimilazio prozesu bat pairatu dutenak. Asimilazio prozesu hori izan da batzutan bortxaz, osau da, nolabait obligatuak izan dira asimilatzera, baino baita borondatetik, eta batez ere ikusten dugu honen arazoa da nolabait sartu dira azkenean estatuaren eta estatuaren aparatuta nolabait gatazka sozialearen mediadoren gisa jarduten baita zentzu berdinean alderdi politiko sozialdemokratek eta hola zentzu berdinean mediadore figura hori betetzen dute eta honekin ez dituzte digamos oinarri politikoak jartzen gatazka sozial horren gaindipenerako, zergatik ez duterako benetan alde batetik proletargoa basikamente, osea langile klasearen estratu kolpatuena ez duelako defentsarik forma organizatibo hauen partetik, eta gainera ez dituzte elementuak jartzen benetan proletargoa antolatzeko eta kontzienteki antolatzeko, zen guk kontzientzia ez dugu lertzen como jakitea jodido zaudela, hori mundu guztiak daki jodido dagoenean guretzat kontzientzia da hori jakinda ulertzea, antolatzea, etengabe antolatzea eta antolatuta egotea eta indar bat garatzea dela modu bakarra, digamos, zure interesak aurrera mateko, interes kolektibo horiek aurrera eran mateko. Ordun zentzorretan nahi dugu berreskuratu azkeneko hamarkadetan sortu diren sindikatos de nuevo tipo deitzen zaie, edo sindikatos de base, edo ezakite, termino ezberdina daude horiek definitzeko, baina sortu da nolabait kultura berri bat angikresaren bizi baldintzen autodefentsa bat burutzen dutena, baina aldi berean ez dian amugatzen termino ekonomikoetara, edo ez dira ekonomizista, esentzu baten, zen ez da soilik soldata edo alokairua, borrokatuko duten borrokatze dituzten antolakundeak, baizik eta benetan autoantolakuntza eta kontzientzia garatzeko espazioa dira. Hoien erreferenteak ditugu adiez nahiko, bueno, gertu, digamos, adiez Katalunian baditugu hainbat erreferente gaur egun garatu dian, batez ere azkeneko krisiaren ostean diala auzo sindikatuak, Etxebizitza sindikatuak, Grups de Habitatge, dituzte izen ezberdinak, baino sindikate barriz, eta hoiek azkenean, bueno, gure antzeko antolakuntza format izan dezakete, osea asamblea bat, zeinetan jendea datorren, arazo batekin eta arazo horri erantzun kolektibo bat ematen zaion, eta gainera nolabait bilakatzen dira baita eskola eskola politiko bat, ez dakit nola esan, osea,
formakuntzarako,
eta formakuntza hori ez da hitzaldiekin eta ez dakit zer ematen, osea, antolatzeko esperientzia hori bera da eramaten zaituna benetan ulertzera nola behar bat dagoen benetan antolatzeko. Bestetik ditugu Euskal Herriko hainbat esperientzia, dies igual aipagarriena da Irun Herriako Langile Autodefentsa Sarea, RAL, naiz eta lanaren edo bueno, lan asalariatuaren alorrean jardun, nik uste filosofia antzeko batekin jokatzen dutela, oso nabete, defendatzen dituzte langile klase guztiaren interesak, hau da, jende askorena ez dana, osea, sindikatuen partetik ez dakan hainungo defentsari jasotzen, eta defentsa prozesu horretan bertan afektatua, digamos, bilakatzen da sujeto, bilakatzen da, osea, sartzen da kolektiboaren barruan, eta kolektiboki erantzun baten baten zaio. Orduan, ba, bi referente horiek, eta bueno.
Bai, ez, azkenean ez dela soilik, nolabait alduntzen direla, ez, pertsonak beraien egoerari aurre egiteko eta ez dutela delegatzen, ez, nolabait bestelako egituretan arazo honi aurre egitea. Bueno, amaitzeko, hemen Zarautzen izan zarete gaur, Zara huts bezala ere ezagutzen dugu, hemen ere makina etxe huts baditugu, etxe turistikoak, eta honez da gizea harrera izan dezuten hemen, interaktuaziorik egon den, jendearen galderak, kezkak, edo agian itzalen edo ondoren, pentsatzen dut, interesu bat badagola, ez, Zarautz bezalako herri batean.
Bai, ba, egia da, ez egula denbora askorik izan zeren gure esposak eta izan da nahiko luzea eta harin daude dokumental batean. Baina hori, alde batetik azaldu digute, berai, esa, hemengo jendeak baita dakala interes bat horretan, esperientzia ezberdinak egon diala bintzat pasaren urtean nola baita kale gorrian zegoen jende askorentzako nola baite bari neguetxaren kontua eta hori guztia, baina gira da gero itzengo degula gehien bat Zarautzeko kasuan ikuste nahiko, oza, bueno, olako kasu asko daude, baina nahiko paradigmatikoa da, oza, azkenean hiri bat, eberri bat zeinetan etxe bizitzari akceso hori ez dagoen subordinatuta benetan gure interesei, baizik eta kapitalista ezberdinen interesen arabera egituratzen den, eta etxe batzu daude huts, eta hor gainera joku horretan esan dezakegu ez duela bakarrik parte hartzen, batzutan etxe bizitzaren arazoarekin seinalatzen ditugu bankuak, seinalatzen ditugu inmobiliariak, konstruktorak, instituzioak, baino egia da gero askotan gurekin bizitzako konpartitzen duten horiek gure taberne berdinetan dauden jende asko diala prozesu horiek elikatzen dituzten agenteak. Hori da. Orduan, basentzu horretan, ba, ezakit, ba, nik uste gure modeloa, nahiz eta izan Gasteizen, guztiz aplikablea dela dozein Euskal Herriko herritan.
Bueno, ba, mila esker, eta bueno, gero bazkarian pentsatzen dut gehiago hitz egiteko aukera izango duzuela.
Bai, eskerrik asko zuei. Ánimo.
Más bien, 30 y no sé cuántos de prostitución. Políticos o putas con ambición. ¿Cómo no vamos a tener carácter de destrucción? Nos dicen la verdad es una. La verdad es una y nada más que una. Una grande y libre, aún hay retorno.
Bueno, hortxe izan dezue, ba, Gasteizko etxe bizitza sindikatuarekin izan ginen elkarrizketa, interesgarria, behaien proiektua, eta, bueno, ez, espekulazioari aurre egiteko, ba, tresnak eta bitartekoak eskaintzen, ez, ba, herritarrei eta, bueno, herri klase langile, herritar ikasle klase herritarrari, ez, denak
bai,
esandakatzeko.
Klase osoari, ez?
Klase osoari, bai. Ikastolako klase osoari.
Baina, bai, interesantia. Zarautzen ere, bueno, problema badak egu zerran.
Bai. Baina, dagoeneko...
Tresnak, bueno, ez da, errexia, ez honi, buelta amateko tresnak es... bilatzen eta sortzen, baina... Premia falta batik ez da izango.
Ez da izango, turistifikazio dakarren ondorietako bat oizidalako, ba, etxebizitzaren presioen espekulazioa, etxebizitzaren espekulazioa, eta horri aurre egiteko, ba, antolatzea eta borrokatzea beste aukerarik ez daukagu, zorionez eta zoritxarrez. Bueno, ba, hoxe izan da lehendabiziko elkarrizketa, eta bigarrengoa, ba, ondoren, itzaldiaren ondoren, eman zen dokumentalaren egilearekin, izan genuen.
Insurgentzia, ez?
Insurgentzia, bai, hor gaina uste elkarrizketan gaizki esaten detela izenburua, baina, bueno...
Ba, nik ez eta aukera egeuki, ikusteko taola, baina kuriosu haintzait izena ez,
bai.
Zeta hori edo, insurgentzia, bai. Bueno, bai. Asteleraz...
Izan liteke, bai.
Izango litzake, zetakin, ez dakit.
Bai, bai, ba, bueno, testigantza ezberdinak, eta bueno, onena, bere egilearekin, ba, izan dako elkarrizketa entzutea, azaltzeko zerren inguruan den dokumental hau, eta mitxea dukazue, ba, elkarrizketa. Bueno, eta beste behin ere, Ahuntzaren gaurdiko eztula kalera atera da, mikrofono eskutan, eta hementxe aurkitzen gara Napalekin, bera, ba, insurgente dokumentalaren egilea dugu, eta, bueno, kontetik guzu, ba, nondik nora sortu zen dokumental hau egiteko ideia eta ze gai lantzen duzuen bertan?
Bai, bueno, ba, hau sortu zen ja duela urte bete pasa, ideia, egiteko ideia, bueno, aspaldien eukan ideia, bueno, ba, uste dut Euskal Herrian denek sufritu gula, modu batean edo bestean denek sufritu dugula errepresioa, denakoan garela gartzelan, edo lagun bat dugula gartzelan, edo jipoi bat jaso dugula, edo zer gauza, ez? Eta aspaldi buruan geneukan zerbait zen, eta, bueno, basi ginen tiraka, baina ez genuen egin nahi Euskal Herri mailan zeo zer, osea, Euskal Herrian oso ohituta gaude errepresioa jasaten, eta inkluso ohituta gaudela, esango nuke, ez? Importantzia kentzen diogu, ohitu gara, esaten digute 47 atxilotu egon direla, eta normaltasunez hartzen dugu. Hori da, ja, osea, iritsia momentu bat normaltasunez hartzen dugula, ez gara harritzen, eta orain gertatzen hasi da, ba, Katalunian, guk, hemen duela urte asko, jasaten hasi ginena, orain hasi dira, eta orain denek burua, ez, eskuak burura eramaten dituzte, ez. Bueno, baina bai irakutsi nahi genuela dokumental honekin, ez dela Euskal Herriko kasua bakarrik, errepresioa jasaten dugunok, baizik eta, bueno, antifasista izateagatik, disidentea izateagatik, feminista izateagatik, ekologista izateagatik, jasaten dugula errepresioa orduan, estatu mailan, hori, erakutsi nahi izan dugu dokumental honen bidez, estatu guztian jasaten dugula errepresio hau, eta... iritsi arazi nahi dugun mezua da denok elkartu behar dugula, naiz eta ideia ezberdinak izan, naiz eta helburu ezberdinak izan, bai Euskal Herrian, Katalunian, Madrilen, Galizian, bueno, baina frente komun bat dugula, fasismoa dela, frente hori, eta berarekin bukatu nahi badugu, batu behar dugula, gero bakoitzak ingo dugu gure bidea, ez? Piskat hau da, erakutsi nahi genuena dokumental honekin, bai?
Egia da, beti esaten da, represioak moldatzen dela, ez? Garaietara, ez? Eta, bueno, 80. hamarkadatik, edo atzeragotik, gerra zibil, kontestutik, ba, moldatzen junden fenomenoa da, estatuaren errepresioa. Gaur egun, askotan entzuten dugu, errepresioa zuritu dela edo selektiboago bilakatu dela, ze bere garaian agian, ostias pa todos, zen bezala, orain ja oso selektiboa eta zehatza da, ez? Horrek aldatu du nolabait erantzuteko erantzuna bera ere?
Nik uste baietz, aldatu duela, noski aldatu duela. Baina esan behar da ere, mozal legea sortu zutenetik ere, osea, lege hau egin dutela espreski disidentzia mota bat entzat, ez? Ba, tuit bat idazteagatik, ja, gartzelara joan zaitezke edo abesti bat egiteagatik, edo liburu bat idazteagatik, edo dokumental bat egiteagatik, bueno, egin dute, uste dut, osea, gehiago finkatu dutela orain, disidentzia txikian esan dezagun, ez? Ja ez hainbeste kolektibo mailan Euskal Herrian ikusi dugun bezala hainbeste urtetan, ez? Partiduak ilegalizatu edo komunikabideak itxi, ez? Ja, txikitu dute borobila, ez? Baina, bueno, errepresio aldatzen doa, erantzuna aldatzen doa ere, eta, bueno, Katalunian ikusten ari gara, ez? Erantzun ezberdinak ematen ari diren, eta, bueno, gauza kurioso bat kontatuko dizut, bueno, Kataluniara asko jaten gara, ba, bueno, dokumentalarekin eta ere, eta beste unean CDR batek esaten zigun, adibidez, lotxatuta sentitzen zirela Katalunian, guk kontatzen genienean zer jasaten ari ginen, hemen ez zigutela sinisten, ez? Ez kesa jeraus esaten ziguten, estos baskos. Eta, Kao, ez genuen sare sozialik, ez genuen mugikorrik, ez genuen nola erakutsi, ez gure hitza zen, geneukan bakarra, eta lotxatuta sentitzen ziren, bere garaian ez zigutelako sinetxi eta laguntza eman eta eskaini, ez?
Ba, ematen du, ez, lehenengo pertsonan sentitzeak nolabait begiak irekitzen dituela eta beste realitateekin empatizatzeko joera, ez, ematen duela.
Hori da, ez? Eta bueno, eta estatu maila guztia, osea, estatu mailan da hau, eh? Osea, dokumental honetan ikusi dezakezue mutiko gazte bat, Sevillakoa. Etxeak okupatzen dituztenak, kanpoan bizien jendeari emateko, etxe bizitza bat, edo bananduak dauden emakume eta gainera maltratatuak izan direnak, etxe bizitza bat emateko, umeekin, eta kartzelara joan behar dute bost urte eta erdiz, lan hori egiteagatik, ez? Osa, daude, kasu hainez berdinak, ez da egitez?
Eta nola izan da pertsona hauekin kontaktatzea, berain testigantzak batzea?
Ba, oso lan polita izan da, baina batek bestera eramaten dizu, eta bueno, ba, Hassel ezagutzen genuen, ez? Bueno, guk Hassel ezagutzen genuen, Pablo Hassel raperoa, berarekin kontaktuan jarri, berak beste rapero baten gana eraman zigun, CDR baten gana, baina, bueno, molde, osea, itxi behar duzu zirkuloa, hau ez da bukatzen nire, izan, masei elkarrizketa dira, ordu batean, Orduan oso komprimitua dago, eta penarekin, ze utzi ditugu mila kasu, eta, bueno,
Agian volumen 2, eh?
Ba, eta hiru eta lau egon daitezke, ez? Eta, baina oso polita jendea ezagutzea, Elena ezagutzea, Madrilekoa, Alfonen ama, bost urte eta erdi ja dara mazki gartzelan, greba orokor bategatik, ez? Ba, holako jendea ezagutzea eta berin elkartasuna eta jasbo, hori zoragarria izan da. Baina hori itxi behar denoen zirkuloa, ez genuen muzkatuko inoiz, eta izango zen hori, 17 orduko dokumental bat, ez?
Bueno, utzi behar zaitugu, ja ordua iristen ari da, estreinua hemen Putuzulo Gaztetxean, bueno, pentsatze dugu gogoz ere, ez?
Bai, bai, eta gaina hori, zer ezberdin egin nahi izan dugu, dokumentalak egiten ditugu, zinetan egoteko, kulturetxetan egoteko, baina honekin zehozer ezberdina nahi genuen. Nahi genuen gaztetxeetan eman, etxe okupatuetan estatu guztitik, eta beste modu batera, ze kontzertuekin, disjokeiekin, baina, bueno, beste modu batean, eta oso pozik gaude Euskal Herritik ari gara mugitzen gaztetxez gaztetxe, eta oso polita. Erantzuna oso polita izaten aderi da gainera. Ba, mil esker zuei.
Ba, ikusiko dugu eta etorren arte.
Mil esker, bai.
Las cosas por su nombre que usted dice la monarquía española es la más directa.
Bueno, ba, hortxe ere, beste elkarrizketa, insurgentzia dokumentalaren ba, egiletako batekin, egia da, ba, bi behintzat etorri zirela, besteak, bueno, ba, euskera ezetzen gehiagin moldatzen, eta bueno, ba, Napalekin egin genuen elkarrizketa interesgarri hau, eta bueno, uste gaina espalditik ezautzen ginela, Eguzki Irratian ibilitako da bera ere.
Ara.
Eta bai, ba, etxeko laguna. Eta bueno, abenduaren 6ko ekitaldiekin amaitzeko, ba, esan bezala, ordu bat erditan elkarretaratzea, kontzentrazioa egintzen ba, udaletxeko erdi aroko plazan. Eta bueno, han ekitaldiak baziren, Erdi Aroko ekitaldiak baziren, eta bueno, bitxia, ez, Erdi Aroan mikrofonoak bazituzten.
Bai, eta txokolatia.
Eta bai, eta orduan ba, Erdi Aroko mikrofono batetik itzein zuten antolatzaileetako batek, danda eta bueno, alde mendiken izenean ba, egindako irakurketa da jarraian entzungo duguna, ba, udaletxe plazan irakurri zen testua.
Garai nazioa bizi ditugu. Azken hilabeteetan egungo gizartearen baitako antagonismoak agerian uzten ari diren gertakari ugari ari dira ematen nazioartean, zein estatu espainiarrean. Frantziako eta Espainiako estatuen baitan zein Euskal Herrian bertan. Txilen, Bolivian edo eta herrialde katalanetan herri langilea jasaten ari den errepresioa edo eta gurean pizten ari diren borroka ezberdina ditugu horren adibide. Argi dugu, kapitalak antolamendu soziala mantentzeko eta kontrol politikorako erabiltzen duen tresna dela errepresioa. Fasismoa delarik kontrol horren espresio eta aginte forma gordinena. Ildo horretatik, antolamendu eta orden sozialaren aurpegi juridiko politikoaren demokrazia liberalak eta era berean Espainiako konstituzioak ez dakar oinarrizko eskubide eta bizi baldintzen berme errealik. Are gutxiago, krisi sozial eta politiko egoera batean. egunerokoan bizi dugu errealitatea gure azalean. Adierazpen askatasunaren urraketa, euskal naziaren ukapena, emakume eta langi eraiak, euskal preso politikoen aurka jazarpena, bizi baldintzen kaskartze erokorra eta abar luze bat. Hori horrela, ez egonkortasun soziala borrokarako grina eta klase kontzientzia edatzeko aukera ematen duen eszenatokia sortzen du. Eszenatoki horretan kokatu behar dugu mehatxu fasista. Vox eta ultraeskunearen gorakada, indar militarrak zarautzen, estatuaren errepresioa eta bar. Guzti horiek sortu daitekeen saiakera irautzaile ere zanpatzeko mehatxua besterik ez dira. Saiakera horiek aurrera egin ahala, edozein bide erabiltzeko prest dela erakusten du. Esaterako, Bolivian eman den estatu kolpe fasistak. Euskal Herrian ere ezaguna dugu estatu aparatuen errepresioa. Horregatik, fasismoaren eta egunerokoan bizi dugun zapalkuntzaren arteko lotura argi izanik, ozten diegu, antolakuntza. Antolakuntza soil lortuko dugu gure zapaldu egora gainitzeko, zein fasismo hori aurre egiteko bitartekoak eta borrokak martxan jartzea. Mehatxu fasistaren aurrean, antolakuntza.
Grande y libre, aún hay retrógrados que pesa política, siguen hijos de puta, tienen una única visión de su nación.
Bueno, ba hortxe kitaldiko audioa ere, erdiaroko mikrofonekin grabatua izan zen, bueno,
bentsa funtzionatzen dute, zentzuntzan, bentsa, entzuntzan,
bai,
hori. Plazan.
Entzuntzan hori da, hori irakurketa laburtxoa, eta hoxe, abenduak seian, Zarautzen izan ziren ekitaldietako batzuk, ez? Sarrera esan dugu, beste batzuk ere izan ziren, hor, instituto parean, eta okerez ba naiz,
ez? Bai, Izarriko institutuan ere, bueno, intzituzten,
bai, ikasio peburra, ez? Edo, ez? Eragileak deituta, ni bentsa pankartaren bat ikusi nuen, izenpedura horrekin, boikotera deituz
ez dakit zehazki, baina bai
Dai, nik zehazki esaten dira zirri ikusi nituela ba, bi begi hauekin eta bueno, gero argazkiren bat ere ikusi dut, ez, horre tailerren bat edo intzutela ba, instituto aurrean ere ba, bueno, ez, pixkat intsumizio ez, jai arrotz horri intsumizioa edo egiteko intentzio horrekin
Hori da, bai, Lizardin bueno, beti onda, ez, iriki izan ditue batzutan,
behin oben iriki izan da, bai, gazteagoa bueno, ginenean
eta bingo bentsa zerbait deitia zea hori, eta, bueno,
ez da gutxi, kasu
ontan egin dute eta gero ez, kontzentran ere bueno,
bai, bazeuden egia esan, ba, bueno hile txuridun bakarra uste nien intzela
ara
Bai, erdiaroko hilean ibakarri naukan, egia esan. Bueno, besteren bat ere, gurasoren bat ere irutu zuteten ikustea. Eta, bueno, bai, ez dakit, ba, 50 bat pertsona izango ginen bertan. Gutxi gora bera, 50, 50, segun ba, metro karratu bakoitzean zenbat pertsonak abitzen diren.
Segun norak esaten duen.
Hori da. Eta hoxe, ba, abenduak zeiko kronikatxoa, beste behin ere mikrofono eskutan hartuta kaleratea gala, eta bueno, hemen badirudi gaurkoan Samaizuloko zorgina, ba ez da torrela edo aparkatzeko arazo larriak ditula, ez, bere erratzaren ota edo tao sistema, ba ez da ondo definitua, eta...
Ez que ez dakit azoka desmontatuko zuten herriaroko...
Ez dakit, hortxe biliko ja, ez...
Kristo guzti hori.
Bai, astuekin eta gurdiekin dena jasotzen, segun
ja,
asko.
Ja, ja, bai, jota ratzen da, ez.
Bai. Eta bueno, ba, bere ausentzia delata, ba, aurrea jarraitu berko dugu. Eta efemeridetan sartuko gara, eta hortako abestitxo bat ere badaukat hemen prest, abesti mitiko bat da... Esan dugun bezala, ba, gaurko efemerideetan ba, landuko dugun gaietako bat, axaletik izan da ere.
Yeah. You know, the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through.
Bueno, gaur abenduaren 8a du Gregoria Regutegi amaitzen ari da, egia esan, ja 23 egun falta dira 2019ari agur esateko azkenean, esango deu, ez?
Azkenean,
nahi luze intzait urtia, egia esan,
bai,
bai. Iri ez?
Ez,
hori bagi zergatieken, memoria corto plazo.
Ah, bai,
Bai, segurasko, bai, ala izaten da, normalean astebete luze egitezaik, baina urte osoa ez.
Bai, bai, hori gertatu.
Eta urte guztian pasadire.
Batez ere lanian, aixanian.
Hor, batez ere. Eta bai, ba, urteko gertakari guztiak buruan eukitzia zaila izaten da. Gehiago gu bezalako, ba, zerrautz kopuru handia balin bakoa zu burbuñaren ordez. Orduan astu itenga gauza pilataz, egia esan. Baina nahi egia esan, oain urtarrila behitzen aste naiz eta oso urruti guztan dut.
Bai, 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 egia esan ez, batu egiten.
Ez ari goratzen, horreatikan, horreatikan.
Urtarrila eroite ditugun gauza, zaparte.
Hori da, hori da. Hauntaren gaur duko estula, igandero, seguru, eta
bai,
gauza gutxi gehiago.
Bai, manifat, aloko gauza,
baina,
estela gutxi.
Ba, abenduaren sortzia eta zerren aurretik xaskako egutegiko izendegia. Gaurkoan ere izen bereziak, zirri, gaur zorion duzazue Sorne, Sorkunde, Kontxi, Inma, Kontxesi eta Izortza.
Izortza.
Izortza. Sorne, gustatu zait, egia esan, eh? Sorne.
Sorna, pixo.
Bai, Sorne, Sorkunde, hori dagian. Hoi ba, Kontxi, Kontxi ere zauna, izan bai, zauna, bai. Inma, Inma ere.
Inmakula.
Hain zuzen ere, Andramari Sortzez Garbiaren jaia da gaur.
Claro, claro.
Ego Euskal Herrian eta Espainian, Espainiar estatuan jaieguna. Igan da tokatu da eta izorrai. Baina bai, Andramari Sortzez Garbiaren jaia, Sortzez Garbia. Bueno, odoletan jaiotzea, baina...
Normalia, bai, bai. Bai. Estela...
Baina ama Virginiak ez dakigu nola jaiotzen dian. Usten dut, uso batek, emakume
bai.
Bat...
Nasimentua da, ba, nasimentua ba, o.
Bai, bai, iriki dute, iriki dute. Ofizialki uste toa indik ez dela inauguratu.
Ah, ez.
Ez, hogeita lauan, edo uste.
Galdetzea, gomarko dugu, igual.
Bai,
eta, ama Virginia,
bai, haber, aurten Jesukristok, ba, Jesusitokia nasimentuaren egun guztiak agontatze dituen, bertako koneju eta untxiekin batera. Ez dakigu.
Zeba baitu inaltzuen.
Urte baten, ez dakilen urte antzen, baina bai, baik eta salatu zuten, Jesukristo getaian agertu zen. Bai, bai, ala da, ala da. Getaira juntzan, ez dakit balian bila, ozerta, edo...
Getaiarrauek,
ez dakit getaiarra izan, baina
bueno,
getaian agertu zen.
Hipotesi nagusia, ez?
Bai, bueno, ez deu doainik bira horik egingo, baina, baina getaian agertu zen, bai, hori, ala, ala diote, ala diote, ala omen, ez... Beste irratxeio batean...
Bai, zaustarrak marmitakoa eta raio izateu.
Hori da, bai. Kendu eta eraman, ez? Marmitakoa Jesusiton truke. Bueno, esan dako, abenduaren sortzia da gaur eta urtebetetze desente, desente dazkau aipatu nahi ditugunak. Eta lendabizikoa, ba, espetxera, espetxera garamatza, hain zuzen ere, euskal preso politiko baten urtebetetzeak dira gaur, Ibon Fernandez Iradi, Ibon Fernandez Iradi, edo, bueno, Susper bezala ez izenez ezaguna egin zena, bere paperen gatik.
Egin zutena, edo.
Egin zutena, hori da, bere paperen gatik, ba, bueno, ez da, paperetxen lan egiteko familia izango zuen. Baina gatibu daukate, Lasarte horian 1971ko, abenduaren 8an jaio zen, Gipuzkoar ekintzailea Wikipediaren arabera. Publikoki esan behar dut, eta Galder González entzuten ari bada, Wikipediako terminologia, ba, benetan...
Ze iruditzen zek?
Eskasa.
Bai, eh? Kasu hontan?
Kasu hontan, bueno... Pasa liteke, baina gero ikuriak horriko duen beste batean onartezina. Onartezina, bai, bai, bai.
Badik editatu.
Bai, baina gero zuzentzailea goten da, eta horregatik publikoki mezua bialtzen diogu, rol jokuei utzi, eta Wikipedia txukun mantendu, katxortografikoa zuzendu, eta guzti hori egin. Eta bitartean, ba, irakurriko dugu, Gipuzkoarekin zailea 2002 eta 2003an atxilotu zuten, etaren kide izateagatik, eta bueno, esklerosi anizkoitza diagnostikatu zioten 2011an, eta Frantziatik Espainiara aldi baterako estraitatu zutenean izan zen diagnostiko hori. Eta orduz geroztik, ba, hainbat aldiz eskatu da, bera aske usteko ba, eskari hori, hainbat aldiz eginda, ba, bere gaixotasunari aurre egiteko baldintzarik ez dagoelako kartzela barruan. Eta bueno, ba, preso gaixoen askatasuna eskatzen denean, horietako bat, ba, Ibon Fernandez Iragi dugu.
Kartzela gaur gaixotu iten baitu, ez?
Gaur 47 urte betetzen dituen ba, Lasarte horiako mutikoa eta bueno, mutiko puska gaina, zango deu,
bai, eh?
Bai, bai. Morroskoa. Sorionak Susper. Eta espero hagu ba, beste preso politiko guztiekin batera laister ba, etxean ospatzeko aukera izatea. beste bat urteak bete dituna gaur, eta hau ere ezaguna eta kirol munduan sartuko gara, nahiz eta gure espezialitatea ez izan. Baina polemika bat dagolako bere bizitzan, aipatuko dugu, gaur urteak betetzen ditu Sebastián González, bere ofiziozko izenez, Sebastián González pilotaria. Bai, Donibane Lohizunen jaio zen, 1967ko irailaren 12an, betu ez? Ja, gaizki. Gaizki.
Abenduan 8 izan.
Abenduan 8 efemeridetan dago, eta gero notizian sartzean konturatzen gara, ba, irailaren 12an jaio zela.
Eta guain zein berdeu.
Guain zein berdeu, ba, paso, paso. Ni uste nun gaina azkaindarra zala, baina badirudi Donibane Lohizunen.
Kinu inda,
bai, bai, bai.
Atzela jake emango jo.
Atzela nahiak emango jo, hori da. Ba, guazen beste batekin, beste bat gaurko egunez jaio zen, hau ziur nago, ba, ikastea tokatu zaidalako. Hau, ba, Parisera garamatza ondorengo efemerideak, eta urte batzuk, desente batzuk atzera ingo dugu, 1861ko abenduaren 8an jaio baitzen, George Méliès, bere izen osoz, Marie-Georges Jean Méliès. Eta hau filmegile frantziar bat izan zen, eta bueno, ba, bueno, nahiko ezaguna, ez? Lumierra nahiekin batera, ba, 1985ean, ba, lehenengo proiektzioak egin zituztelako, ba, zinearen sorrera, bere, ba, bere eskuetatik pasatzen, Méliès zinematografoa asmatu zuelako Londresen erositako bioskopo batetik abiatuta, eta 1896ean Parisen Europako lehen zine irekia egin zuten bertan, eta oker ez banago, hor dago La Bougeon dans le Lune, ilargirako bidea izan zen bere lanik ezagunetakoa, baina oker ez banaiz, eta kuriositate bezala, eta inungo, ba, zertan oinarritu gabe,
fidagarritasuna
eguneko egunea, ba, eman zuten lehendabiziko proiektuetako bat izan zen tren bat grabatu zuten, tren baten etorrera, ez, hola ispilu batzu jarrita grabatu zuten, eta ikustezena zen tren bat hurbiltzen, eta bueno, ispilua puskatu egiten zuen, ez, eta orduan ba, ondotik grabatuta zegonez, ba, ikusten zuenarentzat trena beregana zetorren. Eta diotenez, lehendabiziko aldiz proiektatzen zutenean, ba, jendea bildurtu egiten zen, eta burua babesten zuen, eta batzuk korrika joaten zen, pentsatuaz, pantailan trena ikusten zegoen trena,
zala,
pantailatik ateako zela, eta zapaldu egingo zitula. Bai, bai, bai.
Goño, goño, goño.
Eta, ba, bueno, tartean ibili zen Georges Méliès zinegilea, filmegilea, eta, bueno, ba, zine munduaren aintzindaritzat har dezakeguna. Beste pertsonaia bat, 1926ko abenduraren 8an jaio zena, espero dugu behintzat, Jose Maria Laso Prieto, horrela segurazko ez duzu ezagutuko, baina bera bizkaitar filosofo eta ekintzaile komunista bat izan zen, Antonio Gramsciren jarraitzailea, eta, ba, bueno, frankismo garaian hainbat garaitan, hainbat denboraz, ba, espetxean pasatzera kondenatu zutena. Jose Maria Laso Prieto. Beste bat, emakume bat, eta musikarekin dauka zer ikusi, eta bere abestian eukan prestatuta hemen, pentsatua zagian Basamaizu loko sorgina etorriko zela, eta bere sintoniaren zan eukan prestatua, hause dauzue, ba, Palestinara eraman gaituen doinua. Bueno, entzuten nahi zantean, Rimbana dugu, 1966ko abenduaren 8an jaio zena Nazareten, eta Nazareten bertan hiltzena lehen urtean.
Ara, bai.
Bai, bai, martxoa, 2018ko martxoan hiltzen, edo hiltzuten. Bai, musikagile eta abeslari palestinarra, palestinako abesti tradizionalak modernizatu zituen, entzuten nahi zaten bezala. Eta, bueno, bea Nazareten jaio zen, familia arabiar kristau batean, eta Nazareteko eskola baptistan graduatu zen, 1984an, Moskuko goi kontserbatorian sartu zen, urrengo urtean, eta ezagutu zuen bere senarra izango zena, eta Errusian zela atera zituen bere aurreneko bi diskoak, Jafra eta Dumuaki Jaumi, biak alabiak, ba, zuzeneko kontzertuen grabazioak dira. Eta 1980ko hamarkadan galtzear zeuden Palestinako kantu tradizionalak hartu eta modernizatu egin zituen. Abesti berriak ere sortu zituen Cisjordaniako palestinarren sufrimendua ba azaleratuz. Cisjordanian eta Gazako zerrendan edo Gazako muruan kontzertu ugari eskaini ditu. Eta baita ekialde hurbileko beste hainbat herrialdetan ere, ba, Sirian, Turkian edo Libanon. 2004 urtean ba, norvegiar ekoizle batek sustaturiko ba, disko batean ere parte hartu zuen. Eta George Bushek, Bush gazteak, esango deu, ezarritako gaizkiaren ardatza osate zuten herrialdetako emakumezkoek ba, osarturiko diskoa izan da hori. Bai. No. Axis of Evil, Lullabies from Axis of Evil diskoa. Irak, Iran, Ipar Korea, Siria, Libia, Kuba, Afganistan eta Palestinako emakumeek osaturiko diskoa.
Arra.
Bai, eta orduan izan zen Ribana ba, Europan ezaguna, eta urrengo diskoa ba, Norvegian grabatu zun, eta bueno, diskoaren izen ematen dion abestiak ba, Israelgo gartzeletan dauden preso politiko palestinarrak ditu gogoan, arimaren ispiluak esan nahi badu. Eta bueno, diotenez, ba, mendebaldeko pop estiloan eragina izan zun, eta 2005ko arabiar diskorik txalotuenetako bat izan zen.
Eta 2010ean Euskal Herritik, bueno, brigada bat juntzan, brigada kultural bat edo Palestinara Biladi-adi edo izeneko proiektuan, gero, bueno,
disko bat, liburu bat,
disko liburu bat atea sana eta hola. Eta brigada hortan, bueno, danetik zeon, egia esan, baina baseuden musikariak ere tartian, arramazka taldeko
kideak.
Eta bakit kantu bat grabatu zutela elkarrekin eta bai, Rimbana eta Geo Bam talde bateko kideekin batera. Eta bueno, aurreko astean aipatu genuen Mikel Laboa eta bueno, gure hitzak edo haren kantu hori bueno, moldatu zuten eta
zuten, eh?
Bai, da gain artean eta arregatu zen.
Bai. Ba, bueno, esan dakoa, ba, 2008ko martxoaren 24an hiltzen, ba, bularreko minbizi baten ondorioz. Goian bego, borrokalari, musikari eta aktivista palestinarra, Rimbana. Eta efemeridekin aurrera jarraituz, doinuak aldatuko ditugu, hain zuzen ere, goian egongo da ere. Doinu hauen egiletako nagusietako bat, bintza bai, Jim Morrison, jaiotzez James Douglas Morrison. Melbourneen jaiozen Floridan 1943ko abenduaren 8an eta Parisen hiltzen, Parisen hiltzen 71an. Baina bueno, bera izen horrekin agian ezagun egin zaizue Jim Morrison, The Doors taldearen abeslaria zelako. Bere bizitzak, ba, bueno, gora bera asko izan zitun, ba, garai hartako musikariek bezala, datu bitxi bezala hemen irakurien Los Angeleseko lokaletan hasi zen jotzen, kontzertu gari eman zituen, eta bietako bazen Whiskey a Go Go. Bai, Whiskey Go Go, gauero jo oizuen bertan, eta...
Gauero Whiskey a... Bai, no?
Bai. Eta hoxe, ba, bueno, Jim Morrison aski ezaguna, The Doors taldearen arimetako bat, eta gaurko egunez jaio zen. Eta bueno, gaurko egunez ere gertaera lazgarri bat izan zen Madrilen duela bagoita bat urte da honeko ja pasa dira, zirri ordutikan.
Bai.
Bai, no, 1988ko abenduaren 8a sari gara Madrilen. 1988ko abenduaren 8a sari gara. Hain zuzen ere, bertan Aitor Zabaleta errealzalea erail zutelako madrildar fasista batzuk.
Hori da.
Impunitate osoz, esango dugu ere. Eta bai, gaur bezalako egun batean izan zen. 28 urte zitun Aitor Zabaletak.
Euskaldun izateagatik azken batean, ez? Edo,
bai.
Edo bueno, gorto... Horrek eraginda, bueno, fasismoak eraginda azken batean.
Bai.
Bastion izeneko, bueno, talde bat.
Fatxa
edo,
bat.
Talde,
ultra fatxa
bat. San eta, bueno, fasismo antolatua eta impunia, ez?
Bai, hor kontestualizatzeko, Madrilen, ez? Vicente Calderon estadioan inguruetan UEFA txapelketako partidu bat izan jokatzen. Atletico de Madrid eta Real Sociedaden artean eta... Eta bueno, hoxe, fasista batzuk, errealaren jarretzaren aurka hasi ziren, eta Aitorrek diotenez aur bat babestu nahi izan zun, orduan, eta bere neskala agunaren gana joten naizela, zenbait nazik inguratu eta labankadaz zauritu zuten bihotzean, eta hurrengo egunean hiltzen, abenduaren 9an hiltzen, Zegamako... abenduaren 9an hiltzen eta Zegaman dago lurperatuta. Zirrikondo esan duen bezala, Bastion izeneko ultrataldeko kide Ricardo Guerra izan zen, ofrogatu zen behintzat, bere aurka egindako epaiketa hortan, 17 urteko espetxe zigorra ezarri zioten, eta aukerrez banez kalean dago, usten detenez behintzat, bai. Aitor Zabaleta gogoan eta fasismoaren aurka kolore guztiak. Oain ere badator, ez? Fasismoa Eurokopa formarekin Euskal Herrira, badirudi Espainiar selekzioak
badirudi, ez? Ja jarrita daude, ez? Partidak eta
partida, baina usten de polemika dagoela nun entrenatu koduen
Zubietan, esan dute, ez?
Zubietan entzun dudanagatik.
Euskalioan onduan, ez?
Errealeko direktibatik gutun bat igerri omen dute egon daitezken istiluei jaramon egiteko eta bertan ez jokatzea eskatzeko.
Ara.
Bai. Hori jakin dut nik eta ez dakit egia den, konprobatu ezazu, esaten dugun guztia bezala. Baina badago zurrumurru hori.
Egia dena da, Realeko presidenteak sortzen dituela istiluak baino gehiago,
Bai.
Bere negozioekin, baina hori beste gai.
Hori beste gai bada. Bueno, bazen efemeridekin eta heriotza baten berri emango dugu zirri, hau bagianik gehiago sakondu beharko dut, gaurko egunez hiltzelako 1869ko abenduaren 8an, bertsolari eta idazle handi bat, Juan Francisco Petriarena Recondo.
Xenpelar.
Halaxe da.
Eta bai, haundia egia esan, edo bueno, eragina
izan zen haundia.
Eragina
izan zuena. Bere neurriak ez dazkigu, ez? Baina, bueno.
Ez, jaski ez, baina, bueno.
Gizonkotea uste zala, huera.
Bai.
Bere familia ikusita, txikirik ez dut ikusi.
Izan beharko zun, ze, bueno, egia esan, bueno, bizi modua eta bizitza ere, rexena etzun izan. Bueno, hemen jartzen dunez, Xenpelar dokumentazio zentroaren webunean, hain zuzen bere izena daraman dokumentazio zentroan, zalantzak daude Oiartzunen edo Errenterian jaio tezan. Izane, Oiartzunen bateiatu zuten eta la jasua dago, baina bere garaikoek Errenteria hartzat jotzen zuten, bueno, Errenterian hiltzan eta kontua bintzat bizitzera edo han bizi izan txala, ara juntzala bizitzera izan ere gara hortan klaro, airea bueno,
1800 hasieran,
hori da, jaio bazan 1800 eta 1800
Iruita behatzian
iltzen. Iruita behatzian iltzen.
Hogeita mala urtekin, gazte, gazte.
Gazte, oso gazte. Gero esango deu nola, baina hori, pixkat, bueno, gerra karlisten zea hori ezion, ez? Bueno, testu inguru hori, eta garai hortan, ba, nunbait, udalek eta zorrak eta bazituzten, eta bueno, lurrak eta saldu behar izan zituzten, eta, bueno, haietako batean, Senpere Larre edo izeneko lurretan, ba, bueno, nunbait familia gerozizun, eta, bueno, behan azizan, Senpelar ez izena edo horti datorkio, eta hoxe, ba, bueno, bostanai arrebetan, ba, zan irugarrena. Senpere Larre baserri hortan hasia eta, bueno, etzan oso baserri aberatxa, hala jartzen du. Eta, ba, bueno, famili guztia ijaten emateko aina, ba, lortzeko nekez iristen zian, eta, bueno, ja industrializazioak eta aurrera inala, ba, errenteri herrira, ez, bueno, esango dugu juntziala, bizitzea, ba, bueno, beste ogibide batzutan bizimodu ateratzeko, eta, ba, bueno, Madalen jarre, kalean jarri zian bizitzen, eta, ba, bueno, bertzolaritzan aldetik, ez, bueno, aldaketa handi bat hori bizi izan zuen, ez, pixkat baserritik kaleako zea hori, eta bertzolaritzan ere, ba, aldaketa bat edo behintzat aitortzen zaio, eta gehien bat hori da, bueno, bertzotan esango deuen garai hortan, bueno, zagardote giroan, festetan eta bapatian, ez, zaio askotan parte hartzen zun, baina, ba, bueno, garai hortan azizian bertzopaperen kontua, ez, ba, bueno, boom bat edo eontzan garai hortan, pixkat bertxo jarriak idatziz, zabaltzekoa, eta, ba, bueno, Senpelarren izena nun bai, ba, nahiko nabarmen duzan, bueno, jardun hortan, eta, ba, bueno, bertzo pila badazka ezagunak eta iritsi dena gaur egun arte, ba, bide horretatik ez, esango deu, eta hoxe, ba, bueno, bide hori askotan izan da ez, baitare, ez da bakarri, bueno, bertzo batzuk iritsi dira gaur arte, baizik hor jasotzen dan historia guztia ere, ba, hortako balio izan zuten, eta bueno, heriotza aipatu dugu.
Senpelarren heriotza, Senpelarren heriotza.
Ez hori, Salvadorrena.
Ah, Salvadorrena.
Baina heriotza izan, bueno, aipatu dugu zala, etzala, bueno, erresa izan, edo egoera bizitzaren bukaera hori berea, ze bastanga izurria edo, bueno.
Bastanga?
Zabaldu zen, bastanga, bai, gaitz.
Ah, zen un droga bat zela, burundan garen aurrengoa, ez? Bastanga.
Ez nira gitela, ez behintzat, eta hori, iruita behatzean zabaldu zen, emaztea eraman zuen lehenengo, Maria Josefa,
Maria Josefa.
Maria Josefa, abizena bai. Bilatzen itzan, baina ez du
zen, ha, abizen gabea.
Eta, bueno, ba, bueno, emaztea iltzitzea hon lehenengo, gero arreba, bueno, lau, beste lau, anai arrebekin edo, bueno, nahiko liozua, bila esan, baina, bueno, familian esango dugu du, esente eragin zula, eta
bastangak,
eta bai, arreba batzuk, bueno, iltzita izkion, hori emazteare bai, esan duen bezala, eta bere, bueno, Senpelar bera ere ala iltzan, ez, goita magoztu urtekin, eta, bueno, hemen jartzen duen dunagatik, itzez itz, harrigarria da, egoera hortan, Senpelarren hiru alabatxoak ez hiltza, eta, bueno, nonbait biziraun zuten, haiek.
Ara.
Bai. Bai, bai. Eta, bueno, hor, urte beteko epean edo, nonbait errenterian ala dago jasota, oia oita marra lagun hiltzean.
Hiltzean. Bastanga jota.
Bai.
Bueno, ba, hoxe, Xenpelar gaurko egunez baztangak eramantzuela ba, bestaldea.
Hori da, ba, Ilaguriak egin du, Betroiarena, Pasaiako erretik, bueno, Iparra Agirre abila dala, eta hori danak beria dia.
Hainbat eta hainbat, ba, ere serki, ez, ja, ere serki bihurtu dienak.
Bai.
Bueno, horra jarraituz eta efemeridekin ja beste eriotza bat ere, hau ere eriotza tragikoa, izan ere... Ba, segurazko izenez ez zaitzue ezagun egingo Roberto Pérez Jauregi, hau ere, ba, ba Ahanzturan erori, ia erori den ba, pertsona bat da, 1949 urtean, Eibarren jaio zen, eta 70-garren urteko abenduaren lauan, Eibarren bertan, Burgosko prozesuaren aurkako manifestazio batean, ba, poliziak emandako tiro baten, ondorioz hiltzen lau egun beranduago, hain zuzen ere gaurko egunez, abenduaren 8an Roberto Pérez Jauregi, ba bueno, ba Burgosko prozesuaren aurkako protestetan erail zuen poliziak eta lau egun beranduago gaurko egunez ba hiltzen Roberto Pérez Jauregi Eibartarra. Aurre jarraituko dugu eta badago hemen ba bueno, ba politikatik matematikara ingo dugu eta probabilitatearen teorian bagindako ekarpenagatik ezagun bihurtu zen eta izenagatik ere segurazko bai Pafnuti Chebyshev. Pafnuti Chebyshev ba 9 anaiarreben artean jaio zen Era uno, hasieran etxean bertan izan zen hezia eta gurasoek karrera militarra egitea nahi zuten, baina bueno, akats fisiko bat zuen, zehaztu gabea, eta ba, familia Moskura joan zen eta unibertsitatean sartu zuten eta matematika ikasten hasi zen eta bueno, oso jaioa ematen dunez ba txikitatik eta matematika ikasketetan ba aurrera jarraitu zuen, doktoretza San Petersburgoko unibertsitatean egin zuen eta hainbat urte ba ikerketetan eta eman zituen eta bueno, berari dagokio ba probabilitatearen teorian egindako ekarpenak Chebyshev-en desberdintza teoria probabilitatearen banaketan itxaropen matematiko edo bataz bestekoaren ba variantza finituaren balioen ingurukoa da ez gera azaltzen hasiko
ez ulertu deu
ulertu da garbi
hau den buaik eta
hori ez da hau den buaik al eta bueno gaurko ba ikusi ez zuet nahiko jende jatorra ez orain arte aipatu deguna eta ba bueno baten bat egon bertzun ba pixkat odola borborka jartze zaiguna eta gaurko egunez ba zorionez hiltzen pertsona bat eta honek ere Palestina aldera eramango gaitu zirri
bai
Palestina aldera garamatza gaurko egunez hil baitzen Golda Meir, horrela esan da segurazko ez duk ezagun egingo, bere jatorrizko izena Golda Mabovich zen, hola ere ezagun egingo, bea errusiarra, jaiotzez, errusiarra, errusiar imperioan, gaur egun Ukrania dagoen, ba, kamo ez hemen soinu maiko botoiak ere eroitzen hasi zaizkigu, ba, Ukrainian jaio zen 1888ko maiatzaren 3an eta Jerusalemen hiltzen gaurko egunez 1978ko abenduaren 8an. Bera, emakume bat da eta Israelgo estatu modernoaren sortzaileetako bat izan zen zirri. Bai. Gaztetatik sionismoarekin guztiz konprometitua zegon, kargu politiko garrantzitsuak izan zituen ala nola, ba Israelgo lehen enbaxadore izan zen Sobietar Batasunean, Sesben, lan ministroa, atzerri gaietako ministroa, eta Israelgo lehen ministroa. 1969ko martxoaren 17tik 1974ko ekainaren 3ra.
1973ko zean eta, ez?
Horra noa. Mundu mailan, ba, errege familiak aparte utzita, estatu bateko gobernu buru bihurtu zen 3. emakumea izan zen. Errege familiak, hori ba, salbuespenak dira, legearekiko ere eta estadistiketarako ere. Eta bueno, ba, juduen aurkako jazarpena goratzen zuen bezala, ba horrei ies egin nahian, estatu batetara joan zen bere familiakin, eta han ba, mugimendu sionisteko kide egin zen, eta 1921ean itzuli zen Palestinara, Eta bueno, geroago, ba, Israelgo estatuaren sorreran parte hartu zuen, hain zuzen ere.
Itzuli zen edo?
Bai, bai, itzuli zen.
Izan ba, handik egin zuen, ies.
Estatu batutatik, ies, egin zuen berriro.
Estatu batuetara,
nundik. Ies, egin zuen.
Nundik.
Errusiatik. Errusiatik, bai, Errusiatik.
Zan edo, gond, itzuli zen, ez, palestinara joan zen, ez?
Bai, bai,
itzuli, ez.
Bale, zierri, bale. Zemat aldiz daukak itzultzea? Bere jatorrira, bere Israelgo estatuaren itzulera,
horregatik,
bere sorterrira, okupatutako sorterrira itzuli zen.
Hor dago lako trampa hundi bat.
Hor dago, hor dago. Eta bueno, egia esan bere kargua sorpresas, harrapatu zuen trampas, sorpresas, ba, bere aurrekaria, Leif Eskol, ba, ustekabian hiltzen. Eta bueno, ba hor behar jan berri zantzun marroia hundietako batola garbi esan da Michigango Joko Olimpietako gertaerak izan dira. Osea, Munitzeko ba, Joko Olimpietako gertaerak izan ziren. Eta gien zuetako asko gezteate gogoratuko ze izan zena. O gertakaria oso ba, famatua egintzen mundu mailan, larria, gertakari larria. Eta hemen, ingo dut hasieran esan duan Wikipediaren iztegiari ba, referentzia. Terroristak eta ez terroristak izendatzeko unean. Bai, bueno, kontua da, irailan, 1972an gaude, irailan, ba, udako Olimpiar Jokoak aizian jokatzen Alemanian, Bavarian, Bavaria estatuan, Munich irian, hain zuzen ere izan ziren gertakari hauek, eta Munitzeko sarraski bezala ezagutzen da. Egun hortan, ba, Ireil Beltza izena duen erakunde palestinar armatuak eta bertako komando batek, ba, Israelgo talde olimpikoko 20 taldekidetetik 11 baitu egin zituzten. Eta bueno, emaitza izan zen, ba, 11 atleta israelar hilda, 6 israelar entrenatzaile hilda, 5 israelar atleta hilda, eta 5 palestinar erasotzaileak ere, ba, ofizialki hilda.
Ofizialki
hilda. Bai, ez era hilda, baizik eta hilda.
Eta bestiak era hilda.
Kontua da, eta izke, historia kristona da, Ba, 1972ko irailaren 5, goizeko 4. Kirolariak lo zeuden hotelean, irailbeltza palestinar taldeko armatuko 8 kide, kirol jantziak hartzen dituzte, eta... ba, pistolak eta granada, ba, kirol poltzetan eskutatzen dituzte, eta hotela inguratzen zuen 2 metroko ba, horma hori ba, eskalatzen hasten dira, eta inork ez zitun susmagarritzat hartu, hain zuzen ere, goizeko 4etan, ba, estatu batu hartaldeko kirolariak ere hotelera bueltatzen aizian. Eta behaien entrenatzaileak ez ikusteko, ba, hauek ere murua saltatu eta atzeko atetik sartzen saiatu zian. Orduan,
parranderuak
zian. Tartean, borroka libreko entrenatzaileak eta horrelako jendia zion. Eta bueno, ja, ba, horre, baiketa hasten da, eta bueno, baiketan ere lucha libreko hauek aurre egiten saiatzen dira, ez, behaien, ba, bueno, ez, gorputzekin eta indarrarekin, pentsatez, ba, balak ez dutela eraginik izango beraien fibretan. Eta bueno, hildako bat ere hor gertatzen da, ba, ekintzaile hauei aurre egiten saiatzen direnean. Eta bueno, gero hor baitzen dituzte, negoziaketak hasten dira, helikopteroak eskatzen dituzte, eta bueno, negoziaketa guztia farsa bat izan zen, denbora irabazteko eta bitartean ba erantzuna edo beraien erailketa prestatzeko. Hain zuzen ere, kontratatu zituzten frankotiratzaile batzuk beraiek akatzeko. Egia esan ez zuten esperientziarik frankotiratzaile hoiek. Bueno, desastre total
hori Alemaniako gobernuak edo, ez?
Bai, Israelgo Mosadarekin elkarlanean.
Guztitan daude.
Bai. Eta bueno, kriston desastre izan zen, bueno, pentsatzen zituzten ba etxi edo errenditu egingo zirela, etzien errenditu eta bueno, azkenean pues granada balertu eta erasotzaileak ere ba tiro zil zituzten. Esan bezala Munitzeko sarraski bezala ezagutzen den gertakari hau izan zen, ba, gaurko egunez zorionez hilda dagoen Golda Meirrek jan izan zuen ba, marroietako bat.
Yep.
Eta bueno, amaitzeko azkenengo efemeridea gehatzen zaigu eta bueno, abesti bat prestatu dut irratsaio amaitzeko eta abesti eta efemeridoni referentzia egiteko eta nik uste zirri gustatuko zaikela. Hau da abestia.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros.
Bai, guztiaren erruduna, guztiaren erruduna, gaurko egunez hiltzen Jorke berrian, estatu batuetan 1980ko abenduaren 8an, John Winston Lennon gaurko egunez hiltzen Beatles taldeko kantari eta abesti askoren konposatzailea, egia esan, bueno. Oigarren mendeko kantu ezagun askoren sortzailetako bat eta bere bikotekide zena, gaur egun oraindik ustet bizirik dagona, okerrez bai naiz. Joko Ono, ez? Onotar Joko. Esango litzake bai, bizirik da, Joko Ono eta guztiaren
Joko Onaren eredua, ez?
Fair playaren eredua, yeah. Joko Ono.
Y otro payasete, perrito pilato,
sin perder el asol.
Situación apurada, discurrió rabia, paciencia hoy y hambre mañana.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono.
Eta bueno, honen bestez iritsi gara gaueko 10:30etara eta bueno, urte berri on esan beharra daukagu, segura asko beintzat ez garelako datorren urtera arte itzuliko.
Hala da, ia ziurt. Zat, eman ezak bai, egu edonatoren
kontratua
entzun bezuet,
bai, kontratua sinatzeko akordioa lortzen badugu, agian.
Bai, negoziazioak nahiko ilun daude.
Bai,
bueno.
Bai, egizan, ijaunaren haotxa, ez dut uste denboratxo batean entzungo zuenik. Ba, arraiokide berri bat ekarriko dugulako, entzule berri bat bintza, bai, arraiokide oraindik ez dakit izango.
Potentzial bat.
Baina bai, gaurkoz behintzat agurtuko naiz 2019ko abenduaren 8an Wikipedian jarriko dugu ere. Eta bueno, Arraio Irratia bai jarraitzen du bere ohiko programazioarekin eta bueno, nor daki hurrengo igandean hemen egongo garen edo ez. Baina badazpara aurreatzen dugu ez garela egongo.
Eta bueno, itzulera ere zehaztu.
Ez da gure izango den, baina bai aurreatuko duguna apoteosiko izango dela itzulera.
Izugarria,
sorpresa ugari izango ditugu. Testigantzak, agian lehiaketare berreskuratuko dugu. Ze honez, ahuntzaren gaurriko estulako irratxaio historikoak entzuten eta lehiaketak bazuen bere gantxoa.
Bai.
Ikusiko dugu, sorpresa.
Baina bakau denboa pixkat.
Emango jo buelta bat.
Buelta batzuk emateko. Eta zuek ere, kaletik, hauntzan bat ikuste bat zuek, proposatu.
Kasui. Ba, esan dako, mila esker, irratean bestaldean ontzaten guztioi, zuek gabe honek ez du zentzurik, badu zentzua, baina zuek zentzuk gehiu ematen diozu, hau beto esan da. Eta espero dugu, laister elkar entzungo garela, eta bitartean, gaiztuak izan, bihurriak izan, eta aldik eta onduen bizi.
Ayo.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. El espíritu del año que le sale por los poros, la culpa de...